Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde.
Poštovani slušalci, dobar dan. Jugoslovenski film Derviš i smrt, snimljen 1974. godine u režiji Zdravka Velimirovića, svakako nije hrišćanski film, ali jeste religijski film i obrađuje neke teme koje su zajedničke islamu i hrišćanstvu. Film Derviš i smrt, koji je proizveden u okviru centra filma, je ekranizacija istoimenog romana Meše Selimovića. Glavne uloge u filmu ostvarili su Vojislav Mirić, Bata Živojinović, Boris Dvornik, Branko Pleša, Pavle Vujsić i Olivera Katarina, kao i druga poznata imena jugoslovenskog filma Faruk Begoli, Aleksandar Berček, Veljko Mandić, Dragomir Felba i drugi. Film je dobitnik mnogobrojnih priznanja, među kojima je i 5 nagrada u Puli, od kojih su 4 zlatne i 1 srebrna arena. Centralna tema filma, kao i čuvenog romana, je suočavanje pojedinca sa surovim svetom koji ga okružuje i menja iz korena, kao i unutrašnja borba i preispitivanje. Starešina islamskog roda, Derviš, suočava se sa hapšenjem i pogubljenjem nevinog brata. Derviš uspeva da promeni vladajuće ljude, ali ne i duh vladavine, čime doživljava lični poraz. Uz psihološku problematiku, film otvara mnoga pitanja koja se odnose na politiku, društvo, ali i na veru, kao i na ljudski život uopšte. Reditelj Zdravko Velimirović transponovao je na film jedan od najvećih romana naše književnosti, koji se dotiče najdubljih pitanja do kojih pojedinac u svom životu dolazi. Roman Meše Selimovića izuzetno je složen, misaon, zbog čega njegova ekranizacija predstavlja pravi podvig, izjavio je Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke, kada je nedavno ovaj film restauriran za publiku. Ovo je 31. ostvarenje koje je digitalno restaurisano u Odeljenju za digitalizaciju i digitalnu restauraciju Arhiva Jugoslovenske kinoteke, u okviru projekta koji su pokrenule Jugoslovenska kinoteka i kompanija A1 Srbija. U nastavku mi slušamo emisiju Radio Televizije Srbije Ja, mi i drugi, koja se bavila klasicima književnosti na filmu. Autorka ovog radijskog, odnosno više televizijskog serijala za Radio Televiziju Srbije je Valentina Delić, a njena montažerka je bila Ksenija Savičević. U emisiji njeni sagovornici su bili profesor Jasmina Ahmetagić i reditelj Zlatko Panović.
Zašto nas čitanje Selimovićevog romana Derviš i smrt uvek iznova uznemiri? Ko je Ahmed Nurudin, glavni junak ovog romana Jednog glasa? Na koji način spoznaje kakva je priroda sistema u kome živi kao derviš? Može li vera pomoći Nurudinu u borbi za spasavanje brata koji je bez objašnjenja utamničen? Šta činiti ako čovjekova savest nalaže drugačije delanje od pravnih zakona? Ako vlast nije od Boga, otkud joj pravo da nam sudi? A ako jeste, kako onda može da pogreši, pita se Selimović. O ovim pitanjima u ovoj emisiji govore profesorka Jasmina Ahmetagić i reditelj Zlatko Paković.
Čuveni roman Meše Selimovića Derviš i smrt je krajem 90. godina od strane kritičara proglašen romanom veka. Nije to toliko značajno, ali pominjem zato što mislim da je to debelo opravdano u slučaju ovog romana, a opravdano je ne samo zbog veličine romana, brojnosti njegovih tema, dubine s kojom su one elaborirane, nego da Derviš i smrt kao roman predstavlja jako važnu stepenicu u ljudskom razvoju i zaista mnogo je ljudi kojima taj roman nešto intimno znači. Razlog je svakako u tome što je glavni junak čovjek u 40. godinama koji u jednom kratkom vremenu jako burno sazreva i saznaje o svetu u kome živi da je potpuno suprotan od onoga što je mislio da jeste, ali i o sebi što je još važnije.
Kod nas se kaže ne zna pop šta je smrt dok ne umre popadija. Tako je i sa njim. On zapravo ne zna ne samo šta je smrt, nego ne zna šta je vlast dok mu se i jedno i drugo ne približi, odnosno dok ne upadne u ralje i jednog i drugog, zapravo dok njegov brat ne dopadne tamnice, a samim tim ubrzo i smrtne kazne.
Ime mi je Ahmed Nurudin, svjetlo vjere. Šejh sam tekije najčestitijeg reda derviškog. 20 godina sam derviš. Učili su me da slušam, da trpim, da živim za vjeru. Boljih ima od mene. Vjernijih nije bilo mnogo. Tako, do prije 10 dana, uhapšen mi je brat Harun i bačen u tamnicu, a da ne znam ni kako, ni zašto.
Ahmed Nurudin, dakle to je šejh tekije mevlevijskog reda, derviš, dakle versko lice, nakon prvog hapšenja, a potom i ubistva svog brata, saznaje zapravo da živi u svetu u kome je vlast nasilnička, zločinačka, a verovao je da je vlast od Boga, dakle da je Allah taj koji je postavio vlast na zemlji, da se ona mora poštovati, kako ga je naučila verska knjiga. I sada, već ono što saznaje zašto je brat uhapšen, brat je uhapšen zato što je bio svedok zločina vlasti. Reč je o montiranom procesu, o nečemu o čemu će 20. vek svedočiti jako mnogo i mislim da je ceo 20. vek, možemo ga nazvati vek montiranih zločina. Ovdje reč o tome da je kao pisar Kadijin Harun, Ahmedov brat, saznao da je na jednim čovekom izvršeno saslušanje i presuda, a da čovek objektivno uopšte nije saslušan. Dakle, reč je o montiranom procesu koji ga suočava sa prirodom sveta u kome živi i to je razlog čega on strada.
Svijet se u meni zaljuljao iz temelja.
Glavni junak romana, Ahmed Nurudin, šejh, dakle, onaj koji vodi tekiju, prvo lice tekije, čovjek mevlevijskog reda, dakle čovjek kojem je jako bliska i muzika i u tom duhovnom traženju jedan umetnički izraz. Znamo da mevlevije imaju one čuvene derviške plesove koji su zaista fantastični. Dakle, jedan takav čovjek koji živi u jednoj, ajmo tako, kjerkegorovski da kažemo, estetsko-duhovnoj sferi, religioznoj, odjednom upada u ralje politike.
On kaže, bolje ih od mene bilo, ali vernijih manje. Šta to uopšte znači? Šta znači da je bilo, dakle, vera se pokazuje kao poseban, kao kvalitet po sebi, kao nešto što se ne proverava u životu, nego je poseban kvalitet koji o čoveku svedoči kao takav. Ahmet Nuruddin živi u teki tako što zapravo živi nedodirno s tuđim životima, živi tu kao u busiji. Reč je o jednom sedativnom dejstvu religije.
Lillahi al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad.
Roman Meše Selimovića je u tom smislu izvrstan što on zapravo pokazuje suočavanje čoveka sa samim sobom. Od samog početka, on tu na početku u motu samom romana i kaže, ovo je ispovest duše koja se bori sama sa sobom, odnosno koja zamera samoj sebi ili koja se ispituje i tako dalje. I stvar je u tome da ne može se doći ovaj junak zapravo u tom preispitivanju sopstvene duše, ili ako hoćemo tako da kažemo, u svađi sa sopstvenom dušom, a već tu vidimo jedno razdvajanje, jednu rascepljenost između onoga što sam ja i što je moja duša. Da li je to jedno, ili ja mogu sagledati dušu, ili bi trebalo da ja budem sagledan iz sopstvene duše, svi moji postupci, šta je to savest i tako dalje, šta je to zakon. To su ključna pitanja koja Selimović postavlja u ovom romanu, sa kojima se zapravo njegov junak suočava, koji je živi i od kojih ili zbog kojih i umire.
Vlast je takva da se istina plaća glavom. U romanu, kroz susrete junaka sa drugim ljudima, vidjet ćemo i strah i uhode špijune, dakle, na sve strane, a pokušaj junakov da sazna zašto je brat završio u tvrđevi, praćeni njegovim odlaskom kod najviših predstavnika svetovne i verske vlasti, dakle, kod kadije, muselima i muftije. Tada on saznaje, dakle, osnova totalitarnog sistema i takve vrste vlasti, to je da čovek nema pravo na informaciju. On ne može da sazna zašto je brat uhapšen, ovo što sam rekla malo pre, on sazna svog prijatelja koji je svojim kanalima to saznao, ali vlast nema odgovor na to pitanje. Naprotiv, ako se raspitujete za brata koji je uhapšen, bacate senku i na svoju nevinost. To je vlast koja zastrašuje Ahmeta Nuruddina, ne samo da mu prete na ulici, dakle, kada sejmini na njega nailaze, kada ga priteruju ćošak konjima, nego on dobija pozdrave od prijatelja, sugeriše se da niko nije bez krivice, a kad se operiše time da niko nije bez krivice, čovjek mora sam da se zamisli gde je njegova krivica, u isti mah se tom čoveku zapravo preti, da se preispita šta je s njegovim ponašanjem.
Useli me. Došao sam da pitam za brata. Tu je zatvoren.
Brat? Kakog brata? Znaš li zašto je zatvoren?
Došao sam to da pitam. Ti si ga zatvorio.
Pitaj one koji sude. Ne znaš zašto je zatvoren, a došao si da moliš.
Nisam došao da molim.
A možda hoćeš da optužiš?
Neću.
Imaš li možda nekog svjedoka, za ili protiv njega? Možeš li da ukažeš na neke saučesnike?
Ne mogu.
Pa šta onda hoćeš?
Zakoni uobičajeno ne važe za one koji imaju moć, a naročito u ovim društvima o kojima je reč, u ovakvim carstvima, imperijama o kojima je reč u ovom romanu. Ovdje se radi naravno o Velikoj Osmanskoj, Turskoj imperiji, ali tako je bilo i u drugim imperijama i tako je i danas u postojećim imperijama. Imperije prosto imaju imperijalne svoje ne samo moći, nego i imperijalne svoje nazore i imperijalno javno mnjenje. A zakoni postoje, oni nekada, i dobro je, štite prava ugroženih, ali nekada i uglavnom postoje i njih donose oni koji imaju moć.
Zapravo je od tih njegovih poseta vlasti možda najtužnija njegova poseta muftiji, koji je, dakle, najviše versko telo, najviši verski organ u toj zemlji, koji je depresivan, koji je potpuno odsutan, koji ga ni ne sluša, koji nema odgovor na njegovo pitanje. Dakle, neko ko bi trebalo da, bar se osjeća u ime vere koju zastupa, apsolutno ne vidi drugog čoveka. Tek tada Ahmet Nurudin spoznaje lice sveta u kome se našao.
Igraš li šah?
Ne igra, rekao je.
Pa šta ona hoće? Ma ko je on? Ko si ti?
U nevolji sam. Brat mi je zatvoren. Ti si ovdje najviša vjerska vlast. Došao sam da tražim pravdu.
Pravda? Pravda. Svi mi mislimo da znamo šta je to pravda. E ja. A znanje je ljudsko neznatno. I pametan čovjek ne živi od onoga što zna. E ja. Nego šta sam ono htio.
Mi se krećemo u okviru islama, kako čitamo ovaj roman. Međutim, može se vrlo lako napraviti jedan eksperiment da se taj roman, imena junaka, imena religije itd., citati, prebace u jevrejsku veroispovest, dakle u judaizam ili u hrišćansku bilo koje denominacije i on će isto tako funkcionisati. Zašto? Zato što nije samo stvar slova koje nam religija daje, nego pre svega njegovog tumačenja.
Koji vjeruju u Boga i u sudnji dan, ne drže prijateljstvo s neprijateljima Allaha, pa makar to bili očevi njihovi ili braća. Šta je učinio kadio? Hoće li mi neko reći? Došao sam da mi se otvoreno kaže. Oholo su zemljom hodili i ružne spletke pleli. To Bog kaže o nevjernicima, a moj brat je pravovjeran. Tajni sastanci su satanino djelo, a satana hoće da rastuži pravovjerne. Dobro poznajem svoga brata. On nije zao čovjek, kadio. Ne budi pomagač i zaleđe nevjernicima.
U onom trenutku kad, znate, kad dođe da moli za svog brata, zapravo da svedoči da on nije kriv, da pokuša da urgira da bude iščupan iz te tamnice, jer je čovjek nevin, a onda nailazi na odgovore od, mislite, od kadije, na odgovore koji su isključivo citati iz Kurana. Dakle, citatima iz Kurana može se, kao i sa citatima iz Biblije, Starog ili Novog Zaveta, iz Talmuda, ako hoćete, može se, mogu se zloupotrebiti da bi se njima branilo, da bi se njima branila nepravda. Isto tako ti isti citati nadahnjuju ljude da čine velika dela, da čine podvige, da budu ono što se zove sveci ili što se zove ratnici vere u jednom malo problematičnom izrazu, militantnom, ali to je otprilike šehidi, ali to je otprilike to na putu vere, na putu Allaha. Dakle, iste stvari mogu nadahnjivati na pobunu, mogu nadahnjivati na pravednost, ali mogu biti korišćene za prikrivanje zločina, za prikrivanje nepravde.
Ako su vam vaši očevi, vaši sinovi, vaša braća mili od Boga i od Božijeg poslanika, od borbe na njegovom putu, ne očekujte milost Božju. Stalno govoriš svetom knjigom Al-Kuranom, kadio. Kuran časni kaže i ovo. O pravovjerni, klonite se sumnjičenja i klevetanja, jer kleveta i sumnjičenje je grijeh. Nisu za griješnicima plakali ni nebo, ni zemlja.
Indikativan je junak Karazajim, koji Ahmeta Nurudina pušta da uđe kod muftije samo na osnovu toga što se pozna, jer su nekada davno ratovali zajedno. Dakle, oni su povratnici iz rata, nakon čega se Ahmet Nurudin odlučio za sudbinu derviša. Karazajim je nekada bio veliki junak, a sada je čovek ranjavan, dakle bolestan, star, koga hoće da otpusti iz službe. Međutim, ono što je tužno, to je činjenica u šta se on, s obzirom na takvu sudbinu, pretvorio. u nekoga ko bi nekada bio spreman da za da iz čiste ostvarenja pravde oslobodi nevinog čoveka, u čoveka koji prebrojava za koliko bi novaca to možda uradio, koji sanjali 200 groša koji bi pokrili njegove izdatke za 2 ili 3 godine, onda kaže da to ne može broditi uopšte.
Nevin čovjek kažeš, a gdje je? U tvrđavi. 200 groša i nevin čovjek u tvrđavi. Ne bih mogao.
Nekad bi pristao.
Pristao bih.
A sada ne bi. Onda ništa.
Je li to zbilja ili se šališ?
Htio sam samo da vidim koliko si se promijenio.
Šta da učini pojedinac ukoliko sistem pravni ili pravosudni nije na njegovoj strani, a on dobro zna, uveren je da trpi nepravdu. Pa, ili da se pobuni, naročito ako uspe da se organizovano pobuni, a naravno Selimović nije propustio ni to da pokaže u romanu, mi imamo tu jednu pobunu naroda, neku vrstu mikrorevolucije u ovom mestu o kojem je reč, i naravno dolazi do prevrata.
Interesantno je da Ahmet Nurudin nije spreman u prvi mah kada mu Hasan, dakle njegov najbolji prijatelj i čovek koji je potpuno izvan tog sistema, ponudi da oružanim organizacijom, dakle da oružjem otmu brata iz tvrđave. Ahmet Nurudin nije spreman da to prihvati. I mislim da je to što on tada govori indikativno za celokupnu ličnost i sve ono što mu se dogodilo u Dervišoj smrti. On kaže da on brani važnije, brani pravdu, jer ako brata oslobodi na taj način, ostaće mu kriv. On želi da ga rehabilituje.
Moramo ga izvući što prije iz zatvora i skloniti na sigurno mjesto.
Kako ga izvući?
Kako bilo. Potplatiti ili ako tako ne ide naći oružane ljude i oteti ga. Pravi derviški odgovor, ćutanje.
Dakle, suština nije šta misli javno mnjenje, nego šta je istina. A istina nije isto što i javno mnjenje. Dakle, ono što uobičajeno učimo, ono što je uobičajeno se naziva javnom istinom ili što se smatra raširenom nekakvim verovanjem u određene stvari ili činjenice ili zaključke, ne mora biti istina. Istina može biti progonjena, a suština ovde je da čovek koji nije kriv bude živ.
U tom trenutku Ahmet Nurudin nije još potpuno načisto s tim, kada mu to Hasan nudi kakav je to svet u kome živi, nije sasvim načisto s tim ni da je brat nevin. On veruje da je brat nevin i da je vlast kako treba, da reče nekom nesporazumu. Ali u tom trenutku, kada on kaže da je njemu važno da obrani pravdu, mi se suočavamo s tim da on želi da rehabilituje brata u okviru sistema. A ako je sistem zločinački, a vi hoćete u okviru njega da nešto rehabilitujete, vi zapravo legitimizujete taj sistem. Vi ga legalizujete u času kada njegovim sredstvima hoćete da ostvarite odbranu tog brata.
On je čovek zakona i kao ličnost koja pripada određenoj religijskoj zajednici i koja pripada u okviru carstva, pripada određenom sistemu. I on kaže, ne, mi ćemo poštovati pravni sistem, poštovat ćemo pravo, nećemo ga prekršiti, i onda dolazi do ovoga da saznaje da je brat, naravno, Selimović je to tako napisao, da je brat u vreme dok oni vode ovaj dijalog već ubijen. Što je fascinantno po sebi, što govori o jednoj tragičkoj težini svega ovoga i uzaludnosti ovog traganja i uopšte biranja između dve mogućnosti, jedne istinite, druge po zakonima, kad je već zapravo čovek mrtav, kad nema nikakve veze šta ćemo izabrati, stvari gotova.
Ako bismo to učinili, onda bi mi brat ostao kriv. Ostao bi u životu, a to je važno. Treba spasavati živog čovjeka. Ja spasavam više. Pravdu. Stradat ćete i ti, i on, i pravda.
To je jedini čovjek koji je bio spreman da mu pomogne da oslobodi svog brata i koji mu je zaista jedini prijatelj. Sad, da ne ulazim u taj tok, Dakle, on njemu govori o Huseinu, svom prijatelju, da je to čovjek koji, pred kojim je bila velika karijera, koji je završio visoke škole u Carigradu, ali tamo nije ostao. Zašto? Zato što je više voleo slobodu. I kaže, više je voleo da može da govori ono što zna i nikad nije propuštao priliku da kaže ono što zna i misli, ali isto tako nikad nije ostavljao utisak da zna ono što zapravo ne zna.
Ono za što Ahmet Nurudin nije sposoban, za što ga nije ovlastila ljubav, a to je da brata spasi po svaku cenu, ovlastit će ga na kraju mržnja. Nakon što je brat ubijen, vidjet ćemo potpuno drugi lik Ahmeta Nurudina, kada je on itekako spreman na, prvo kada ume na perfidan način da organizuje pobunu, kada stvara čitav jedan zaplet, jednu klevetu, da bi organizovao pobunu u gradu i da bi kaznio one koji su odgovorni za smrt njegovog brata. I Ahmet Nurudin tek u tom trenutku zapravo postaje čovjek od akcije.
I vas se tiče taj zločin. Jer ko ubije nedužna čovjeka, kao da je sve ljude poubijao. Sve nas ubili nebrojano puta, braćo moja ubijena.
Moga brata Haruna nema više. Mogu samo da kažem. Moj Bože, ojačaj njim mrtvim moju snagu.
Naravno, kad on sazna da mu je brat umro, ponaša se sasvim drukčije i održi to velelepno slovo nad u džami slobodarsko, koje će ga koštati, ne, ali nakratko koje će ga koštati slobode. Zatvaraju ga, dobit će i batine, pa će ga zatvoriti na 10 dana, nakon toga pustiti.
Koji je to neznani grijeh zbog koga me kažnjavaš, moj Bože? Usliši moju molitvu. Spasi mir Ahmedu Nurudinu i njegovu bratu Harunu, koji se traže u ovoj noći. Spasi mir svima iskupljenima u ovom velikom čutanju.
To je fantastična situacija, fantastična dilema kojom mi u stvari dolazimo do ključnog pitanja, a to je pitanje Boga. To je pitanje Boga, odnosno to je pitanje one vrednosti zbog koje smo mi, pa ga uzimamo u tom personifikovanom pojmu Bog, dakle do one vrhunske vrednosti zbog koje smo mi spremni ili nismo spremni, a znamo da bi zbog nje trebalo da budemo spremni, da činimo stvari koje ugrožavaju naše pozicije, koje smo u društvu zauzeli, koje ugrožavaju naše udobnosti, koje ugrožavaju naš život i mogu završiti ovako kako završava i glavni junak, dakle smrću.
Time se postavlja pitanje kakva je priroda vere u koju, koju je tako posjećen Ahmet Nurudin. Ja mislim da je to ključno pitanje za ovaj roman koji nam otkriva da zapravo uopšte nije reč o verskom licu, o licu vere, jer licem vere uvijek treba da vlada ljubav. Ahmet Nurudin je biće straha. I on je to nezavisno totalitarnog sistema.
Evo gdje ti je greška. Ti misliš da nisi kriv. Kao što i ja mislim za sebe. Razmisli dobro. Ako vlast nije od Boga, odakle je onda pravo da nam sudi? A ako jeste, kako onda može da pogriješi?
Ti se rugaš.
Šta bi se desilo da te puste? Ako odeš u hajduke, činit ćeš nasilje. Zašto bi se onda ljutio na one gore? A ako ne učiniš ništa protiv njih, otrovat će te mržnja. A to je kao da si izvršio samoubistvo.
To je moja misao.
Došli smo tu do pitanja Boga. Zašto? Zato i tu je ovo remek delo na najvišem svom dramskom usponu. To je pitanje jedinog svedoka. Dakle, ja uzimam tu pojam Boga u ovom judeo-hrišćansko-islamskom smislu kao potrebu za jedinstvenim svedokom. To vam govorim kao ateista. Dakle, kao potrebu za jedinstvenim svedokom i da onda, koji vas lišava potrebe da većina, da javno mnjenje, da javnost ili bilo ko drugi deli, deli to što taj jedini svedok može da zna ili bi morao znati ukoliko postoji. Ali tu više nije bitno da li on postoji kao jedna realnost, nego je bitno da on postoji u srcima ljudi kao jedna vrednost.
Derviši smrt Zdravka Veselinovića proglašen je za kulturno dobro, a svakako i verujuća publika može da ga prati ne samo kao ekranizaciju čuvenog književnog dela, već i kao jednu versku ekranizaciju, odnosno ekranizaciju jednog verskog romana nad čijim dubokim pitanjima može da se zamisli svaki verujući čovek. Slušali ste još jednu emisiju iz serijala Hristos u srpskoj književnosti. Autor Gordana Jocić. Tonski realizator Arsenije Vučković. Proizvodnja Radio Zlatousti. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Thank you.